Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bugün oktyabrın 6-sı, baş vaxt ilə saat 20-dir. Azadlıq Radiosunun əsas xəbər başlıqları. Azərbaycan rəsmiləri bələdiyyəyə əlavə seçkilərdə seçicilərin 35%-nin iştirak elədiyini bildirirlər. Rusiya İrana qarşı hədə qorxu gəlməyin yol verilməzliyini deyir. Qanunsuz mühacirətdə günahlandırılan 130 gürcü Moskvadan təyyarə ilə Tbilisiyə qayıtdı. İraqın muxtar Kürt regionu liderləri ilə görüşən Condoleezza Rice neft gəlirlərinin İraq boyu bərabər bölünməsinə çağırıb. Lukoil Azərbaycanda genişlənmə planlarını açıqlayıb. Bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev və Elxan Nəsibli.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycandakı 2135 bələdiyyədən 603-ünə keçirilən təkrar əlavə ilk və yeni seçkilərlə bağlı səsvermə başa çatıb. Mərkəz Seçki Komissiyasına bağlı Seçkilər İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri İqbal Babayevin verdiyi məlumata görə seçicilərin 35%-ə qədəri səs verib. Müşahidəçilər isə seçicilərin səsvermələrdə passiv iştirak etdiyini vurğuluyurlar. Mərkəz Seçki Komissiyasından verilən məlumata görə yaxın saatlarda iki dairədən daxil olmuş şikayətlə bağlı iclas keçiriləcək. Bu dəfəki bələdiyyə seçkilərində müxalifət partiyaları fəal iştirak etmirlər. Müxalifət partiyalarının birləşdiyi Azadlıq bloku öz üzvlərinə seçkiləri getməyə qadağan edib, Müsavat partiyası isə ayrıca kampaniya keçirməsə də üzvlərinin iştirakına mane olmur. Seçkilər barədə ətraflı söhbət bir qədər sonra efirdə olacaq. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili öz Milli Hərəkat Partiyasının yerli seçkiləri udduğunu deyib. Dünənki seçkinin nəticələrini hələ Mərkəz Seçki Komissiyası açıqlamayıb, amma Saakashvili məntəqələr bağlanandan sonra elan olunan exit pola əsaslandığını bildirir. Müxalifət hakimiyyəti səsləri saxtalaşdırmaqda günahlandırır. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Aleksiyev deyib ki, Rusiya ilə Çin nüvə proqramı ilə bağlı qarşıdurmada İrana zor işlətməklə hədələməyin yol verilməzliyi barədə razılığa gəliblər. O deyib ki, İrana ultimatum vermək əks səmərə doğurar. Aleksiyevin bu şərhləri London görüşü vaxtına düşür. Britaniya, Fransa, Almanya, Çin, Rusiya və Birləşmiş Ştatların Xarici İşlər Nazirləri İranla bağlı məsələnin müzakirəsinə toplaşırlar. Rusiya bugün qanunsuz immiqrasiyada günahlandırdığı 130-a yaxın Gürcüstanlını deportasiya edib. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin təyyarəsi ilə Gürcüstana gələnlərdən bir çoxu Rusiyada qanuni qalmaq üçün vizalar olduğunu deyir. Bu arada Gürcüstandan getmək istəyən 180-ə yaxın Rusiyalı da Tbilisini tərk edib. Bugünkü deportasiya Moskvanın gürcü emigrantlara qarşı tədbirləri silsiləsindəndir. Gürcüstandan 4 rus zabiti casusluq ittihamı ilə bir neçə günlüyə tutulandan sonraki qalmaqalın ardınca Rusiya gürcülərin biznes obyektlərinə reydlər keçirmişdi. Moskvanın təhsil idarəsi təsdiqləyib ki, polis məktəblərlə əlaqə saxlayır, valideynləri qanunsuz immigrant olan gürcülərin uşaqlarını aşkarlamağa çalışır. Amma Daxili İşlər Nazirliyi belə bir şey olmadığını deyib. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice bugün İraqın muxtar Kürt regionunun liderləri ilə görüşüb. Ərbildə keçirilən bu görüşdə Rice neft gəlirlərini bütün İraq boyu bərabər bölməyə çağırıb. Regional hökumət 2 həftə qabaq hədələyirdi ki, neft gəliri üstündə mübahisəyə görə İraqdan ayrılmaq məsələsini qaldıra bilər. Ukrayna indən belə Rusiyadan yox, Orta Asiya ölkələrindən qaz alacaq. Bu ölkənin yanacaq və enerji naziri Yuri Boykonun dediyinə görə, Türkmənistan, Özbəkistan və Qazaxıstandan alınacaq qaz Rus-Ukr Energo birgə müəssisəsinin vasitəçiliyi ilə ölkəyə ötürüləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ermənistan və Azərbaycanın xarici işlər nazirləri daha bir görüş barədə razılığa gəliblər. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri növbəti dəfə Parisdə, oktyabrın 24-də görüşəcəklər. Bu haqda razılıq oktyabrın 6-sında Elmar Məmmədyarovla Vartan Asqanyanın ATT Minsk qrupu həmsədirləri ilə Moskvada keçirilən görüşündə əldə olunub. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadənin sözlərinə görə, nazirlər Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair indiyədək danışıqlar masasında olan bəzi məqamları müzakirə ediblər.
Nəticələrini ehtiyatlı optimizmlə qiymətləndirə bilərik. yəni çətin də olsa müzbətidir və nazirlər qərara gəliblər ki, müzakirəyə davam etmək lazımdır.
Tahir Tağzadə. Nazirlər öncə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri ilə ayrıcə görüşsələr də, sonra həmsədrlərin iştirakı ilə danışıqlara başlayıblar. Onlar həmçinin Rusiyanın xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Sergey Lavrovla da görüşüblər. Azərbaycan və Ermənistan nazirləri sonuncu dəfə bu ilin iyununda Parisdə görüşmüşdülər. Bundan sonra onlar ayrı-ayrılıqda həmsədrlərlə görüşmüşdülər.
Şahnaz Bəylərqızı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri ona pasport verilməməsi ilə bağlı baş prokurora müraciət edib. Əli Kərimli müraciətində bildirib ki, Daxili Nazirliyi Pasport Qeydiyyat İdarəsi ona pasport vermədiyinə görə dəvət olunduğu beynəlxalq forumlarda iştirak edə bilmir. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə deyir ki, bu müraciətin prokurorluğa dəxli yoxdur. AXCP sədri öz problemini Daxili İşlər Naziri ilə həll etməlidir. Daxili İşlər Nazirliyinin Əli Kərimliyə qarşı 1992-ci ildə cinayət işi qaldırdığı səbəb göstərilir və nazirlik buna görə ona pasport verilməyəcəyini bildirir. AXCP sədri isə bildirir ki, 1992-ci ildən sonra bir neçə dəfə ümumi vətəndaş pasport alıb və xarici ölkələrdə olub. O, pasport verilməməsini siyasi qərar hesab edir. Qırğızıstan mediasının baş prokuror Kambarli Kongantiyevdən gətirdiyi istata görə, keçmiş prezident Əsgər Akayev 4 cinayət işi ilə bağlı istintaq altındadır. Bundan qabaq ölkə rəsmiləri keçmiş prezidentə qarşı cinayət işi açılmadığını deyirdilər. Əsgər Akayev hakimiyyətli olduğu dövrdə Qırğızıstandan İsveçiyə 1,6 ton qızıl ötürmək barədə göstəriş verməkdə şübhəli sayılır. Prokurorluq 17 milyon dollarlıq bu qızıla görə ölkəyə pul gəlmədiyini deyir. Prokurorluq həmçinin Maliyyə Nazirliyindən yarım milyon dolların yoxa çıxması ilə bağlı cinayət işi aparıldığını deyir. Keçmiş prezidentin oğlu Aydar Akayev nazirlikdə müşavir işləyirdi. Ötən ilin martında devrilmiş Akayevə Rusiya sığınacaq vermişdi. Lukoil Azərbaycandakı yanacaq doldurma məntəqələrinin sayını 30-a çatdıracaq. Bu şirkətin prezidenti Vahid Ələkbərov bugün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşdən sonra jurnalistlərə bu məlumat verib. Onun sözlərinə görə növbəti 3 ildə şirkət bunun üçün təxminən 15 milyon dollar ayıracaq. Ələkbərov şirkətin yeganə istəyinin bu məntəqələrin yeni salınan yollarda tikilməli olduğunu deyib. Amma əlavə edib ki, heç də hər şey onların istəyinə bağlı deyil. Bunun üçün Lukoyla lazımi şərait yaradılmalıdır. Hazırda Lukoylun Azərbaycanda 21 yanacaq doldurma məntəqəsi və Bakıda neft bazası var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri dinlədik daha ətraflı. Mikrofonda Elxan Nəsibli.
Bugün nələrdən danışacağıq? Bugün Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçirilib. Rusiya öz bazarlarında nəzarəti gücləndirir. Bunun azərbaycanlılara təsiri.
Azərbaycanlılara şükür Allah, hələ heç bir zərər yoxdur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bugün Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçirilib. Əslində, seçki keçirilən bələdiyyələrin sayı 603-dür. Azərbaycanda isə 2000-dən çox bələdiyyə var. Yəni, mövcud bələdiyyələrin bir hissəsində seçki keçirilib. Bunların bəziləri yeni yaradılan bələdiyyələrdir, bəzilərində isə 2004-cü ilin seçkilərinin nəticələri ləğv olunmuşdu. Müxbirimiz Babək Bəkir bugün siyasi partiyaların bu seçkilərə münasibətini öyrənib və seçki məntəqələrində seçkinin gedişinlə maraqlanıb. Babək, salam.
Salam, Elxan.
Babək, bir sıra partiyalar seçkiləri boykot edirdi. Seçkidən sonra nə deyirlər?
Elxan, dər başdan deyim ki, bu seçkilərdə təqribən 20-yə yaxın siyasi partiya iştirak edir. Ancaq hakim Yeni Azərbaycan partiyası istisna olmaqla onların heç birinin bütün məntəqələrdə namizədləri yoxdur. O çıxaldı seçkini boykot edən partiyalara. Deməli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Demokrat, Tərəqqi və İnkişaf partiyalarının və Milli Birlik Hərəkatının birləşdiyi Azadlıq bloku bu seçkiləri boykot edib. Müsavat partiyası da seçkilərdə etmir. Yalnız bu partiyanın 30-a yaxın üzvü namizədliyini fərdi qaydada irəli sürmüşdür. Boykot qərarı verən partiyalar hesab edirlər ki, mövcud komissiyalarla demokratik seçki keçirmək mümkün deyil. İndi də həmin fikirdə qalırlar və hesab edirlər ki, bu seçkilər göstərdi ki, onlar boykot qərarında haqlıymışlar. Seçkiyə qatılan müxalifət seçkiyə qatılan müxalifət partiyaları da xüsusi fəallıqları ilə seçilmədilər. Məsələn, Milli İstiqlal Partiyasının cəmi 30 namizədi var. Ancaq bu partiyanın mətbuat və təbliğat katibi Əli Orucov deyir ki, onlar əksər dairələrdə seçkini müşahidə ediblər. Əli Orucovun sözlərinə görə seçkinin gedişində çox ciddi qanun pozuntularına yol verir. Əli Orucov deyir ki, bəzi məntəqələrdə bir nəfər bütün ailə üzvlərinin yerinə səs verib. Onun sözlərinə görə saxtakarlıq axşama yaxın daha çoxalmağa başlayıb və səs vermə yekunlaşdıqca qutulara topa-topa bülletinlər atılır. Əli Orucovun özünü ətraflı işlədir.
Ona görə də deyə bilərik ki, əlimiz olan ilkin məlumatlar, təbii ki, bu məlumatlar araşdırılacaq, yenidən təhlil olunacaqdır, digər məlumatlar da əldə olunacaqdır. Onu deməyə əsas verir ki, bələdiyyə seçkiləri də əvvəlki seçkilərinin heç nə ilə fərqlənmir.
Üstəlik, Əli Orucov deyir ki, bu seçkilərdə əhalinin fəallığı çox aşağı olur. Yeni Azərbaycan Partiyasında isə hesab edirlər ki, seçki fəallığının yüksək olmaması təbiidir, çünki bu seçkilər nə prezident, nə də parlament seçkiləridir. Üstəlik, bütün ölkəni əhatə etmir. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlıya görə əsas odur ki, bu seçkilərdə seçkilərin iradəsi saxtalaşdırılmayıb. Üstəlik, istər partiyalara, istər beynəlxalq təşkilatlara, istərsə də jurnalistlərə müşahidəçilik üçün hər cürə şərait yaradılıb. İlxan, ümumilikdə götürüldükdə bu seçkilərə siyasi partiyaların münasibəti bir mənalı olmadı. Yenə də müxalifət partiyaları seçkidə ciddi qanun pozuntularının olduğunu iddia edirlər. Ancaq hakim Yeni Azərbaycan partiyası isə bunun əksini söyləyir.
Babək, sənin özün də seçki məntəqələrində olmuşsan, sənin özün nə gördün?
İlxan, mən Bakının Əcbəyov rayonunda bir sıra məntəqələrə baş seçdim. Mənim müşahidələrimə görə də seçkilərin fəallığı o qədər də yüksək deyildi. Ancaq bu seçkilərdə kvorum olmadığından bu elə bir narahatlıq yaratmırdı.
Yəni kvorum tələbi olmadığından.
Məntəqələrdə siyasi partiyaların müşahidəçiləri də olduqca az idi. Əcbəyov rayonunun 13 saylı seçki dairəsinin 13 saylı məntəqəsində isə Yeni Azərbaycan partiyasının müşahidəçisi istisna olmaqla heç bir partiyanın nümayəndəsi seçkinin gedişini izləmirdi. Həmin məntəqə Buzovna kəndindəki 206 saylı məktəbdə yerləşir. Düzdür, orada müstəqil müşahidəçilər var idi. Ancaq onların mövqeyi Yeni Azərbaycan Partiyasının müşahidəçinin fikirləri ilə demək olar ki, üst-üstə düşürdü. Yəni, onlar da hesab edirlərdi ki, seçki demokratik tələblərə cavab verir. Ancaq həmin məntəqədə bəzi namizədlər seçkinin gedişi ilə bağlı müəyyən narazılıq dilə gətirdilər. Məsələn, müstəqil namizəd var idi orada, Böyükağa Qədirov. O deyirdi ki, səs vermə otağına bəzi hallarda bir yox bir neçə seçici buraxılıb. Üstəlik, kənar şəxslər məntəqələrdə maniyyəsiz hərəkət ediblər. Yəni, o müəyyən pozuntuların olduğunu iddia edirdi. İlxan, yeri gəlmişkən, indi də bələdiyyə üzvlüyünə namizəd Böyükağa Qədirovun özünü işlə görək o nə deyir. Daha ətraflı şeydir.
Zorna qəsbirdə seçkilər həmişə saxtalaşdırılıb. 2004-cü ildə də saxtalaşdırılmışdı. MSK tərəfindən onun nəticələri ləğv olunmuş idi. Ancaq keçmiş bələdiyyə sədri 2 il müddətdir ki, ləğv olunandan sonra bugün işləyir. Rayon icra hakimiyyəti saxtakarları həmişə dəstəkləyir, yenə də dəstəkləyir.
Babək, bəs buna o yerli icra hakimiyyəti nə deyirdi? Oradakı nümayəndələr nə deyirdi? Babək? Müxbirimiz Məlahət Nəsibova isə Naxçıvandan xəbər verir. Məlahət, salam. Naxçıvanda seçkilər necə keçdi? Sən Babəkin dediklərini eşitdin də, bu faktor Naxçıvanda da olur, belə hadisələr.
Bəli, bəli. İlxan, bu dəfə ki, bələdiyyə seçkilərində Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 55 bələdiyyə 86 yer uğrunda 237 nəfər mübarizə aparıb. İki bələdiyyədə, Püsiyyə Məsrət bələdiyyələrində təkrar, digər 53 bələdiyyədə isə yeni seçkilər keçirildi. Mənim müşahidə etdiyim 6 saylı Zulfa Barbaş seçki dairəsinin 9 və 10 saylı seçki məntəqələri Barbaş rayonunun demək olar ki, ən böyük kəndlərindən biri olan Meyrən kəndində yerləşir. Səhər seçki başlayandan sonra bir neçə saat seçicilərin fəallığı müşahidə olunsa da sonra bu fəallıq zəiflədi. 9 və 10 saylı məntəqələrdə 5 komissiya üzvü arasında müxalifət partiyalarının nümayəndələri də yox idi. Komissiya üzvlərinin ikisi hakim Yeni Azərbaycan partiyasının üçüncü də bir tərəflərin nümayəndəsi idi. Bu məntəqələrdə seçkiləri yalnız Yeni Azərbaycan partiyasının nümayəndələri müşahidə edildi. Seçkiyə gələnlərin əksəriyyəti isə namizədlərin qohumları olduqlarını gizlətmədilər. Təsvirməyə gələnlərdən öyrəndik ki, siyahıda adları salınanların təxminən yarısından çoxu kənddə qeydiyyatda olsalar da, ya Bakıya da Türkiyə işləməyə gediblər. bu məntəqələrdə 9 namizəd 3 bələdiyyə uğrunda mübarizə aparırdı. Bundan əvvəl Millən kəndində keçirilən seçkilərdə əsasən tez-tez xoşa gəlməz hadisələr baş verdiyi halda bu dəfəki seçkilər insidentsiz ötüşdü. Yerli cəmaat bunun səbəbini müxalifətçilərin seçkiləri baykot etməsində görür. Ümumiyyətlə, bələdiyyə seçkiləri keçirilən yaşayış məntəqələrində əhalinin bələdiyyələrə münasibəti o qədər də yaxşı deyil. Əksəriyyət bələdiyyələrə icra aparatının bir qurumu kimi baxır.
Məlahət, Bakıda müxalifət deyir
ki, aldığımız məlumata görə bələdiyyə seçkilərinin ümumilikdə 154 müşahidəsi izləyir. Onlardan 69 nəfəri bitərək, 85 nəfəri isə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləridir. Muxtar Respublikada seçkiləri xarici müşahidəçilərdən yalnız Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin bir neçə nümayəndəsi müşahidə etdi. Maraqlı orasındadır ki, Muxtar Respublika Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin müşahidəçilərindən xəbərsiz olduğunu deyir. Bu dəfəki bələdiyyə seçkiləri Muxtar Respublika üzrə 6 seçki dairəsini və 87 seçki məntəqəsini əhatə edir. İlxan?
Məlahət, Bakıda müxalifət deyir ki, seçkilərdə pozuntular olub. Yəni, indi Bakıda da Babək dedi ki, Bakı kəndlərində müxalifət nümayəndələri müşahidə eləmirdilər. Sən dedin, Naxçıvanda deyilən. Bəs sonra onlar nə cür deyəcəklər ki, məsələn, pozuntu olub, əgər özləri müşahidə eləməyiblərsə?
Ümumiyyətlə, mən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublikası Təşkilatının sədri Aysət Quliyevlə əlaqə saxladım. O dedi ki, seçkilərdən sonra onlar hazırlaşır ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının məntəqələrinə məhkəməyə versinlər və bir neçə adamları məhkəməyə versinlər. O deyir ki, Mərkəz Seçki Komissiyası deyir ki, 5 nəfər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından namizədliyini irəli sürüb. Ancaq onlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından da deyirlər ki, araşdırma aparıblar ki, o 5 nəfər adından istifadə olunub, onlar heç Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvləri olmayıblar. Yəni, belə hallar baş verir.
Çox sağ ol, Məlahət. Gəncədəki seçkilərin gedişindən isə Səadət Akif qızı xəbər verir.
Azərbaycanın qərb bölgələrində bələdiyyələrə keçirilən əlavə və təkrar seçkilərdə əhalinin o qədər də aktivliyi hiss edilmirdi. Ancaq seçki məntəqələrində namizədlərin çox saylı müşahidəçiləri seçkini izləyirdi. 102 saylı Samux Şəmki seçki dairəsinin sədri Rahil Həsənovda ötən parlament seçkisi ilə müqayisədə bu seçkidə vətəndaşların o qədər də fəal olmadığını deyir. Müşahidəçilərdən və ya namizədlərdən hələ heç bir şikayət almadıqlarını deyən Rahil Həsənovun sözlərinə görə buna səbəb məntəqə seçki komissiyalarında ciddi qanun pozuntusuna yol verilməməsidir. Bu dairədə 40 bələdiyyə yeri uğrunda 106 namizəd mübarizə aparır.
Bu sadəcə indi lokal xarakter daşıdığına görə bir kənddə bir nəsli təmsil edən bir nəfərin marağında olan insanlar bir tərəfdə olur, digər namizədin tərəfində olan insanlar onun nəsli kökü digər tərəfdə olur. Siz təsəvvür eləyin ki, bizim 18 məntəqədə 200-dən çox müşahidəçi qeydiyyatdan keçirdi, yerli müşahidəçi.
102 saylı Samux Şəmkir seçki dairəsinin 3 saylı Qarayeri seçki məntəqəsində də müşahidəçilər az deyildi. Seçki monitoring mərkəzinin müşahidəçiləri qanun pozuntuları ilə bağlı akt tərtib etdiklərini desələr də, onlar bu barədə ətraflı məlumat vermədilər. Məntəqənin sədri Vəfa Nəsibova isə hələlik hansısa qanun pozuntusu ilə bağlı onlara məlumat verilmədiyini dedi.
Heç bir şikayət inanmıram ki, ola. Yəni burada elə bir qanun pozğunluğu olmayıbdır.
Məntəqənin qapısına toplaşan seçicilərin isə bələdiyyədən umduqları çoxdur.
İkinci bələdiyyədən gəlir, yollarımızı düzəltdirəcək, küçələrimizi təmizləyəcək. Ondan sonra cəmaatın işlərini yaxşılaşdıracaq.
Seçici Kazım Hacıyev isə deyir ki, o namizədlər arasında öz qohumunu dəstəkləyir. Bunda bir qəbahət görmədiyini deyən Kazım Hacıyevin sözlərinə görə seçki başa çatan kimi hamı nəticələri eşitmək üçün məntəqənin qabağına toplaşacaq.
Kimsə çox toplayar, o insan da ki, mənə bilən ki, bələdiyyə olacaqdır.
Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı isə Seçki İnformasiya Mərkəzindən xəbər verir. Şahnaz, salam. Seçkilər necə keçib? Babək deməyə Bakı ətrafından danışdı, Məlahət Naxçıvandakı seçkilərdən danışdı, Səadət Gəncədəki, yəni ziddiyyətli məlumatlar var. Müxalifət deyir, pozuntu olub, hakimiyyət nümayəndələr deyir, olmayıb. Seçki İnformasiya Mərkəzində hansı məlumatlar var?
Seçkilər Şəhər İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri İqbal Babayev deyir ki, bu günə qədər, bu saata qədər onlara hər hansı bir şikayət daxil olmayıbdır. Gün ərzində həm Mərkəz Seçki Komitəsində, həm İnformasiya Mərkəzində qaynar xətt fəaliyyət göstərib və onlara şikayətlər daxil olmayıb. Amma Mərkəz Seçki Komitəsindən verilən məlumata görə axşam saatlarında Bakıda iclas olacaq. Mərkəz Seçki Komitəsində bununla bağlı məlumatları nəzərdən keçirəcəklər.
Şahnaz, seçici fəallığı nə qədər olub?
Rəsmi məlumatlara görə 805 min seçicidən təxminən 300 minə yaxını seçkilərə qatılıbdır. Seçkidə iştirak edibdir. Bu da təxminən 33-34% eləyir. Və bu rəqəmlər dəyişə də bilər. Yaxın saatlarda nəticələr, artıq səslərin sayılması prosesi gedir. Nəticələr internet saytına yerləşdiriləcək. Gecə yarısında isə Mərkəz Seçki Komitəsinin sədri Məzahir Təməhov bu məlumatları özü səsləndirəcək, ilkin məlumatları. Efendim, mən onu da deyim ki, bu seçkiləri beynəlxalq müşahidəçilər və yerli müşahidəçilər də izləyiblər. Demək, Bakıda demək 32 beynəlxalq müşahidəçi izləyib bu seçkiləri. Bunların əksəriyyəti Bakıdakı diplomatik korpusun və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələridir. O cümlədən Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin müşahidə missiyası da seçkilərin monitoringini aparıb. Həmin müşahidə missiyası oktyabrın 7-sində ilkin məlumatları, yəni seçkiyə münasibətini açıqlayacaq. Noyabrın 15-ində, yəni təxminən bir aydan sonra isə öz hesabatını hazırlayacaq bununla bağlı. Yeni müşahidəçilərin də fikirləri var. Maraqlı olarsa mən...
Hə, maraqlıdır. Çünki mübahisə var.
Seçkilər monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətli deyir ki, onlar da öz monitoringlərini aparıblar və yaxınlarda tam məlumat verəcəklər. Amma ilkin onların hiss elədiyi budur ki, seçici, yəni müşahidə elədikləri budur ki, seçicilər çox zəif iştirak ediblər bu seçkilərdə və təbliğat dünən saat 8-dən dayandırılmasına baxmayaraq təbliğat seçki məntəqələrinin önündə davam etdirilib və yeni bir texnologiyada müşahidə ediblər. Namizədlərin yaxınları seçki komissiyalarının önündə onların adlarını siyahıda göstərən, yəni onların sıra nömrəsinin siyahıdakı yerini seçicilərə deyirlərmiş. Yəni onların müşahidə etdiyi budur. Amma MTK isə deyir ki, bu haqda onlara hər hansı bir şikayət daxil olmayıbdır. Daxil olarsa, onlar bunu növbəti günlərdə araşdıracaqlar. Efendim, məndə bu qədər.
Çox sağ ol, Şahnaz. Bu, Azərbaycanda bugün keçirilən bələdiyyə seçkiləri haqda xüsusi reportajlar və söhbət idi. Xəbər proqramımız davam eləyir elandan sonra.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiyanın Gürcüstana qarşı iqtisadi sanksiyaları azərbaycanlılardan da yan keçmir. Dünən Rusiya prezidenti Putin hökumətə tapşırdı ki, pərakəndə və topdan satış bazarlarında nəzarəti gücləndirsin. Rusiya bazarlarında alver eləyənlərin də çoxsu azərbaycanlılardır. İndi qurunun oduna yaş da yana çaxmı? Bütün bunların azərbaycanlılara hansı təsiri var? İlqar Rəsula qulaq asaq.
Rusiya prezidenti Vladimir Putinin bazarlara nəzarətin gücləndirilməsi barədə oktyabrın 5-də hökumətə tapşırıqlar verməsi təkcə qonşu ölkədə işləyən gürcülərin deyil, eyni zamanda azərbaycanlıların da narahatçılığına səbəb olub. Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin vitse-prezidenti Sakit Allahverdiyev deyir ki, problem gürcülərlə bağlı olsa da bundan azərbaycanlıların zərər çəkməsi istisna deyil. Ancaq bu hadisələrin azərbaycanlılara iqtisadi-siyasi təsiri olmaması üçün indidən lazım işlər görülür. Onun sözlərinə görə Rusiyanın dövlət orqanlarında azərbaycanlılara münasibət gürcülərdən fərqli olaraq çox yaxşıdır. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin siyasət şöbəsinin müdiri Cavanşir Axundov bildirir ki, səfirlik vəziyyəti nəzarətdə saxlayır və hələlik bu hadisədən azərbaycanlılar ziyan görməyiblər.
Səfirliyin nəzarət altındadır bu hər bir proses, hər bir. Əgər bizə müraciət edirlər, biz bu işə baxırıq. Bizim xüsusi adamlarımız da əlaqə saxlayır bu rəsmi idarələrlə.
Bu azərbaycanlıların da sizlə əlaqə saxlamaq imkanları var mı? Yəni nömrə?
Əlbəttə. Onlar müxtəlif şəhərlərdən də zəng eləyirlər bizə.
Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyindən Cavanşir Axundov. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin Rusiyadakı xüsusi nümayəndəsi Vaqif Şərifov isə bazarlarda adi prosedur qaydası olaraq qeydiyyat sənədlərinin yoxlandığını, ancaq azərbaycanlılara qarşı heç bir əlavə tədbir görülmədiyini bildirir. Moskva bazarlarında alver eləyən azərbaycanlılar isə hələlik onlara qarşı konkret heç bir hadisə baş vermədiyini desələr də, yaranmış vəziyyətin yaxşı heç nə vəd eləmədiyini bildirirlər. 5 ildən artıq Moskvanın Teplistan bazarında çalışan Lənkəran rayon sakini Teymur Əzizov deyir ki, Rusiya xüsusi təyinatlı polisi OMON-u artıq bazara girib yoxlamalar aparır, video çəkilişlər edir. Hələlik ciddi narahatçılıq baş verməsə də bunun sonrasının yaxşı olmayacağı görünür.
Belə görürəm ki, bazarların vəziyyəti çətin olacaq.
Yəni nə mənada çətin olacaq?
Televizorda çıxış elədilər. Yəni bizim burada gördüyümüz işi, alıb satdığımızı, yəni fikirləri var ki, deyək ki, bunu özümüz elə, mədəni şəkildə, səliqəli şəkildə, belə bir şey.
Azərbaycanlıların da özlərində bir narahatçılıq yoxdur.
Var.
Nə mənada?
Məsələn, günləri demək olar ki, 70-80% işləmir.
Yəni ki, gəlib nəsə eləyənlər ona görə,
hə? Hə, bəli.
Teymur Əzizovun sözlərinə görə onlara qarşı hər hansı qeyri-qanunlu hal baş versə, Azərbaycan səfirliyinə və Rusiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan təşkilatlarına müraciət edirlər və bunun köməyi olur. Keçən il bir neçə dəfə o şəxsən belə bir dəstəyi hiss edib.
Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycan parlamenti əmək məcəlləsinə, orada həmkarlar ittifaqları haqda yazılanlara dəyişiklik eləmək istəyir. Doğrudan da indiki qanun çərçivəsində həmkarlar ittifaqları kiminsə hüququnu qoruya bilirmi? Məsələn, işdən çıxarılanda. Ülkə Rakif qızının reportajı.
Sovet vaxtında olan həmkarlar təşkilatı işçilərin hüquqlarını çox ciddi sürətdə qoruya bilirdi. Xüsusi sanatoriyalar açılmışdı. Həmkarlar təşkilatının tabeliyində olan bu sanatoriyalarda işçilər qalırdılar və ora işə gəlirdilər. İşçiləri həmkarlar təşkilatının razılığı olmadan işdən çıxarda bilməzdilər. İndiki mövcud həmkarlar təşkilatı işçini müdafiə etmək qüvvəsinə malik deyil.
1986-cı ildən bəri müxtəlif dövlət müəssisələrində çalışan 60 yaşlı Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, bir vaxtlar işçisinin nəinki əmək və sosial hüquqlarını müdafiə edən, hətta onun istirahətini belə təşkil edən Həmkarlar İttifaqı indi səlahiyyətsiz bir quruma çevrilib. Hazırda qüvvədə olan əmək məcəlləsinə görə işçi öz razılığı olmadan işdən çıxarılarkən Həmkarlar İttifaqının rəyi nəzərə alınmır. Əmək hüququ pozulmuş işçi ittifaqa yalnız şikayət ərizəsi ilə müraciət edə bilər. İttifaq isə ərzəni lazımi ünvana çatdırmaqla vəzifəsini yerinə yetirmiş hesab edir. Respublika üzrə mövcud olan 28 Həmkarlar İttifaqının birləşdiyi Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası aparatının rəhbəri Həsən Cəfərov isə deyilənlərlə razılaşmır. Deyir ki, Həmkarlar İttifaqlarının fəaliyyətində əvvəlki illərlə müqayisədə heç nə dəyişməyib və ittifaqlara edilən müraciətlərin sayının ildən ilə artması işçilərin inamının sübutudur.
Həmkarlar İttifaqlarına əvvəllər hardasa təxminən 2000-3000 müraciət olursa, son 5 il ərzində ilbəil bu müraciətlərin sayı artır və orta hesabla 70-80 min müraciət Həmkarlar İttifaqlarına olurdu. Həmkarlar İttifaqlarına ümid, etibar olduğuna görə o müraciətlərin sayı da artıb.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli isə deyir ki, işçi işdən çıxarılarkən Həmkarlar İttifaqının rəyinin nəzərə alınmaması elə onun səlahiyyətlərini məhdudlaşdıran başlıca cəhətdir. Məhz bu cəhəti aradan qaldırmaq üçün komissiya Milli Məclisin oktyabrın 10-unda keçiriləcək iclasında Əmək Məcəlləsinin yeni layihəsini müzakirəyə çıxarmağı planlaşdırır. Məcəllədə əsas dəyişiklik Həmkarlar İttifaqına yeni səlahiyyətlərin verilməsi ilə bağlıdır.
Bəzi hallarda işə götürənlər müqavilənin şərtlərindən fərqli olaraq görürsən işçini qanunsuz olaraq işdən çıxardır. Bu baxımdan biz orada həmkarların hüquqlarını qismən artırmışıq. Elə bir imkan yaratmışıq ki, işə götürən, demək həmkarlar komitəsinə, təşkilatına işçini azad etməsini əsaslandıran, 3 gün ərzində ona əsaslandıran arayış təqdim etməlidir. Bu əsaslandırma da həmkarlara demək haqq verəcək ki, bu müqavilənin pozulmasına münasibət bildirsin.
O ki, qaldı işçilərin istirahətinin təşkilinə, Hadır Əcəbli deyir ki, burada artıq həmkarlar ittifaqları özləri fəallıq göstərməlidirlər. Komissiya sədrinin fikrincə, təşkilatlar öz imkanları hesabına da istirahət təşkil edə bilərlər. Sadəcə təşəbbüskarlıq olmalıdır.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur Rövşən.
Azərbaycan rəsmiləri bələdiyyəyə əlavə seçkilərdə seçicilərin 35%-nin iştirak elədiyini bildirirlər. Rusiya İrana qarşı hədə-qorxu gəlməyin yol verilməzliyini deyir. İraqın Muxtar Kürd regionu liderləri ilə görüşən Condoleezza Rice neft gəlirlərinin İraq boyu bərabər bölünməsinə çağırıb. Lukoil Azərbaycanda genişlənmə planlarını açıqlayıb. Və hava haqqında bütün ölkə boyu əsasən yağmursuz hava. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 8-13, gündüz 23-28. Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 6-11, gündüz 15-20, düzənliklərdə gecə 15-18, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənir. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Proqramı İlxan Nəsibli və Rövşən Əliyev aparırdı. Yarım saatdan sonra yeni xəbərlərlə qarşınızdayıq. Bu saat olan verilişimiz başa çatır.